Армысыздар, ардақты тыңдарман, өздеріңіз Азаттык арнасынын кешкі шығарылымын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай, алда тыңдайтындарыңыз. Paradise Papers құжаттарында ат аталған Қазақстанның қорғаныш және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов офшордағы компаниямнан пайда көрмедім дейді. Ал осы құжаттарда аты аталған екінші адам Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев офшорда ешқандай есепшоты жоқ екенін айтты. Бүгін сондай-ақ Октябрь революциясына ғасыр толды, тарихшы Қайдар Алдажұманов пен Октябрь революциясының Қазақстанға не бергені және қандай нәубет әкелгені туралы айтқан болатын. Қымбатты тыңдарман, алда осы және де өзге тақырыптар сөз болады, азаттықтан алыстамаңыздар.
Анық ақпарат, тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев офшор компаниясының акционері екенін және офшорда қандай да бір есепшоты барын жоққа шығарды. Сауат Мыңбаев бұл туралы Азаттық сауалына жолдаған жауабында айтты. Журналистік зерттеулердің халықаралық консорциумы көлемі жағынан былтыр мамырда жарияланған Панама архивімен салыстыруға болатын миллиондаған офшор құжаттарын жарыққа шығарған болатын. Онда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев пен Қазақстанның қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұловтың есім аталған. Paradise Papers мәліметтер бойынша Сауат Мыңбаев Бермуд аралдарында тіркелген Meridian Capital LTD компаниясының акционері болып шыққан. 2011 жылы компанияның 20% Мыңбаевқа тиесілі болған, ал 2006 жылы компанияның 3 миллиард ақш доллары тұратын активтері болған. Сауат Мыңбаев Азаттыққа жауабында 2000 жылдардың басында мемлекеттік қызметтен бизнеске кеткенін, сол кезде Meridian Capital компаниясы құрылып, оның акционері болғанын, бірақ 2003 жылы мемлекеттік қызметке шақырылған соң акциясын басқа адамға өткізгенін айтады. Компаниядағы үлесімді мемлекеттік қызметкер ретінде салық декларациямда көрсеттім, компания қызметінен тапқан табысымды декларация жасап отырдым. Офшорда жеке өзімнің ешқандай есепшотым жоқ, компанияның өзі офшорда тіркелген деген Мыңбаевтың хатында. Ол Paradise Papers құжаттарында компанияның акционерлері деп көрсетілген Нұржан Субханбердин, Асқар Алшынбаев, Евгений Фельд, Азат Әбішев, Ян Конор және Нина Жүсіповамен аталған компаниялардың акционерлері болғанын растады, бірақ қазір компаниядан шығып кеткендіктен бірге бизнес жүргізбейтінін айтты. Сондай-ақ осы күні Қазақстанның қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов офшорда тіркелген деген компаниясына қатысты комментарий берген болатын. Астанада үкімет отырысынан соң журналистерге берген сұхбатында Атамқұлов Мальтада тіркелген компаниясы 1998 жылы Алматыда жеке тұрғын үй құрылысына шетелден инвестиция тарту үшін құрылғанын және оған өзі 3,5 мың доллардай қаржымен құрылтайшы болып кіргенін айтады.
Мен өзім бар ғой, кеше ғана білдім. Мен 98 жылы біз деген баяғыда бизнеспен айналысып жүрген. Шынымды айтсам, оның қаражаты кета 3000 доллармен ашқанбыз ғой, 4 адам баяғы да, сол баяғы да. Ол кезде біздің енді мақсатымыз, ойымыз бар ғой, елге қаржы тарту. Сол кезде мен деген таудың арасында саябақ қондырамыз деген, сол. Соны көн танхаус деген бір, былай арзан үйлер, коттедждер. Соны саламыз деп ағылшындардың өзінің проектісімен соны жасағанбыз. Сол кезде олар енді Қазақстанға келіп, ол жерге тіркеуге тұрмайды ғой шетелдіктер. Соны көн давайте осылай істейік деп консультанттар. Соны көн бүкіл тартып жатқан ақша аларымыз шетелден болды Қазақстанға. Ал енді ана кризис болды да сонымен тоқтап қалды. Негізі мақсатымыз, ойымыз дұрыс болды. Соны көн енді ол болмайды деген көн. Енді көпке созбаймыз ғой. Қойшы деп шығып кеттім мен содан. Хатымды жаздым да шықтым. Ал енді біз енді қазақпыз ғой. Шынымды айтсам, оны дұрыс деп аяғына дейін жеткізіп, тексеру деген оны ойда болмаған ғой сол кезде.
Деді Бейбіт Атамқұлов министр компания құрамынан шығуға қатысты заңгерлермен кеңесетінін айтты. Paradise Papers мәліметі бойынша министр Бейбіт Атамқұловтың Мальтада тіркелген компаниясы бар. Баяндама авторлары 1998 жылы құрылған компанияның әлі жұмыс істеп тұрғанын жазады. Бұл компанияның тағы бір директоры министр туысы Ерлан Атамқұлов. Ерлан Атамқұлов 2002 жылы және 2007 жылдар аралығында Қазақстан темір жолы компаниясын басқарған. Азаттық радиосының Настоящее время редакциясы ақпаратына қарағанда, ол қызметінен коррупциялық лақаптар шыға бастағанда кеткен. Бірақ айыптар сол күйі тергелмей қалған. Атамқұловтар атына тіркелген Мальта дағы компания шарап өндіріп сатумен айналысады. Алматыда сейсенбиде Казахстан коммунистик халықтық партиясының белсенділері жиналып, 2017 жылғы Қазан төңкерісіне 100 жыл толғанын атап өтті. Қаладағы Сарыарқа базарының артындағы саябақта коммунистер көсемі Лениннің ескерткіші алдына 30 шақты адам жиналды. Олар Қазан төңкерісі нәтижесінде орнаған Совет үкіметін коммунистер басқарған кезеңді мақтады. Совет одағы кезінде барлығы тегін халыққа жұмыс болғанын айтқан коммунистер қазіргі Қазақстандағы жағдайды аянышты дейді. Шараға келгендердің бірі саясаткер Серікболсын Абділдин азат атқа бұлай деген еді.
Жалпы осы заманның саясаткерлері әртүрлі баға береді. А негізінде 100 жыл бұрын болған Октябрь революциясы шынында да өте жер жүзінің халқы, әсіресе Кеңес одағының халқына үлкен жақсылық жасап кеткен жағдай деп есептеймін.
Жиналғандар ескерткішке гүл қойып, ауған соғысының ардагерлерін медальдармен марапаттады. Қазақстан коммунистік халықтық партиясының өкілдерінің айтуынша, Қазан төңкерісінің 100 жылдығын Қазақстанның партия филиалы бар 12 аймағында өтіп жатыр екен. 1917 жылы 7 қарашада Владимир Ленин бастаған большевиктер төңкеріс жасап, Ресейде 70 жылдан астам уақытқа созылған коммунистер билігін орнатқан. Бүгін Қазанның 7-сі күні Октябрь революциясына ғасыр толды. Азаттық тілшісі тарихшы Қайдар Алдажұмановпен Октябрь революциясының Қазақстанға не бергені және қандай нәубет әкелгені туралы әңгімелесті. Енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
7-ші қараша Қазан төңкерісі орнаған күні қазақ даласына қалай жетті және дәл сол күні қазақ даласын қалай сипаттап бере аласыз? Ақпарат жетті ме? Қандай да бір?
Бұл туралы жаңа көптен дәлелсе, тіптен анау совет заманының өзінде тарихшылардың арасында айтыс болған. Совет үкіметі қалай орнады, өйткені білмейді. Сол кездегі жаңағы анау 20-шы жылдарда қазақ басшыларының өздері Октябрь революциясы Қазақстанға телеграфпен әкеліп орнатылған деген дейсіз. Оны жаңа қаншама жаңа барлығы жаманда арасынан кейін осы ғалымдар шығып 60-шы жылдарға дейін пікірталас. Жоқ, қазақтар бірден қолдаған, қазақтар көз ашық болады. Олай емес. Лениннің кім екенін өзін жаңағы Сәкен Сейфуллиндер деп 18-19 жыл ғана естідік дейді бірінші рет. Сондықтан жаңағы Октябрь революциясы қазақ даласына келген кезде қазақтар ондай революция не екенін білмейді. Ақ патша құлапты дейді. Сонан талас тартыс, онан кейін жаңағы жылда азамат соғысы басталды, Колчак біресе ақ келеді, біресе қызыл келеді деп жылдарды үлкен кісілердің өздері 50-ші жылдар айтып отыратын біз әжелеріміз. Ақ қашып қызыл келген уақытта осындай жаңа оқиға болған деп. Сондықтан жаңағы Октябрь революциясының жаңағы қазақ даласы ондай бірден қабылдаған жоқ, түсінген де жоқ. Кейін барып жаңағы бүкіл жаңағы азамат соғысы жеңгеннен кейін Совет үкіметі бірыңғай барлық жерде орнағаннан кейін бар, бұл жаңағы жаңа мемлекет екен деп мойындады. Жалпы осы Октябрь революциясы, Қазан революциясы деген кезде қазаққа не берді?
Не берді және нені алды деген сұрақ
осы. Қандай ұтыстары болды, қандай ұтылыстары болды. Егер таразыға салып қарайтын болсақ, әрине әрқайсысының өзінің несі бар жаңағы. Айталық қазақ жаңағы Совет үкіметі орнады. Трагедия ана 30-шы жылдардағы 2,200,000 адам қаза болған, соның 1,750,000 қазақ. Оны жаңағы мен неше жылдан бері зерттеп жүріп, әлі күнге дейін жүріп кейде артық айтады, кем айтады. Мен анау жаңағы өзім айтқан сол ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі бұрынғы НКВ-дің архивінен таптым ол. Сонан кейін Москвадағы орталық архивтерден кәдімгідей салыстырып отырып, бірнеше жаңағы елдерден тіптен анау большевиктер партиясы саяси бюросының протоколдарына дейін қарадым, маған жіберді соны. Қазақстанға байланысты 38 жыл қабылдаған қаулы. Сонда жаңағы мен анықтаған 2,200,000 адам, оның 1,750,000 қазақ. Егер сол кезде Қазақстанда тұрған 5,5 миллион адамды алып, анау 2,200,000 алып тастасаңыз, қандай трагедия мысалы. Ал енді шын мәнінде ашаршылық анау 31-ші жылдан бастап 36-ға дейін жалғасыпты. Мен қарап отырған жаңағы сонда Украинада ашаршылық болған, онда 3 миллиондай адам қырылған. Украинаның 50 миллион қорқыру біз. Ал енді сонда оларда да ашаршылық болды, халық босқыншылыққа ұшырады, қазақтар босқыншылыққа ұшырады, салыстырып қарайыншы деп мен осыдан 3 жыл бұрын Москвадағы орталық мемлекеттік архивтен мені тарадым. 37-ші жылғы жабық халық саналы материалдарын, сосын 31, 32, 33 жылдан әрі қарай Запорожье облысын алып қарадым. Халықтың табиғи қозғалысы, қанша адам дүниеге келді, қанша адам өлді деген сияқты. Сосын орыс, украин, бәленбай, бәленбай мың деп жазады, жазады да жаңағының ішінде жеке графада қазақ шығар. Бәленбай қазақ өмірге келді, бәленбай қазақ өлді деген. Егер ол жаңағы 10 қазақ болса, 15 қазақ болса, ол ана прочие националист басқа ұлттардың ішінде жүреді. Яғни аз болмаған жеке көрсетті. Соның алдында Днепропетровск облысын қарап, онда да солай. Сосын Архангельск облысын, Мурманск облысын қарап, оларда да солай. Қиыр шығысты қарадым, Владивосток, Хабаровск өлкесін, оларды да солай. Анау әбден ашыққан, қырылған, орталық Қазақстаннан ешқайда шыға алмай қырылып қалған ауылдар бар. Ал енді шамасы жетіп, ана темір жолдың бойына жетіп, бәрі қарай кеткендер, Сталиндік 5 жылдықтар кезінде салынып жатқан Кеңес одағының индустриализация саясаты бойынша салынып жатқан завод, фабрикалар, электростанцияларға жұмысқа қарар күш болып кірген, жалдануға мәжбүр болды. Оларға жаңағы карточка жүйесімен тамақ береді, жалақы төлейді. 32 жылдан кейін жаңа 33 жылдан бастап көмек көрсетіле бастады. Жаңа ашаршылықтың зардаптарын жоямыз деп Кеңес үкіметі жаңағы қаулы шығарыпты. Жалданып Совет одағының анау Камчатқаға дейін барғанда қайтарындар қазақтардың өзін еліне. Ана мекемелердің басшылары бәрін жұмыстан шығарып жібереді, қайтар жолына қаражат бермей, тамақты іштеңе де бермейсін. Москваның темір жолының елдерінде қырылып жатқандар актілері бар. Сонда жаңағы Қазақты 36 жылға дейін жарылғасқан жаңағылардың есі. Бұл енді трагедия, осындай трагедия. Бұл енді сонан кейінгі жаңағы Қазақстанға Октябрь революциясының әкелген өзгерістері, ұтылыстары ол Қазақстанды, Қазақстан территориясын жер аударылған халықтардың отаны етті. Қазақтар өз жерінде өздері азшылық ұшырады. Салт дәстүрінен жаңағы кемшіндік көре бастады. Қазақтың тілінің аясы тарылды. Мен осындай жаңа қиындықтарды бастан өткердім.
Бізде бір адамды лидер жасасақ, оның екінші жағын өмір айтпаймыз қырын. Неге біз осыларды тарихты ашып көрсетпейміз?
Мен осы дүниеде талай айтып жүрмін. Біз анау кезінде 90-шы жылдары үлкен эмоциямен өйткені бұрын Аласорданың қайраткерлерін айтқызбайтын бәрі ақталғаннан кейін бірыңғай соларды мақтай бастадық. Совет кезіндегі жаңағы аспектілген адамдарды жаңағы ұмыт қалдырдық. Тіпті таптай бастады. Болмаған соларға теліп әлім күнін айтып келе жатыр. Алашорда дейді, Қазақтың тұңғыш мемлекетін жариялап тәуелсіз дейді. Олай болған жоқ. Алашорда автономия сұраймыз дейді. Оның өзінде жаңағы әлгі одақтас таңдап алған кезде жаңағы қалшақпен наурыз жанасты дутықпен анау атаманы әнен көп қазақтарды жаңағы қырған ауылдарын кеп. Қалай енді? Алашорданың қолынан әрбірден кейін Қазақтың ана 300 партиясын құрған Көлбай Төгісов қаза тапты. Ақтарды қалшыққа ұстап беріп аттырды Алашорда.
Кеңес одағы туралы көзқарасыңыз. Бұрынғы көзқарасыңыз қай кезеңнен бастап өзгерді, қай уақыттан бастап?
Оның 90-шы жылдардың сол бас кезінде ортасына қарай өзгерді. Мына әлгі жабық архивтеп отырып ашаршылық құжаттарын қарағаннан кейін, анау ұсталған, атылған адамдардың тергеу істерін қарағаннан кейін, содан кейін жаңа жалпы ұлттық саясатта, мысалы енді анау өзіміздің көз алдымызда өтті ғой 90 көтерілісі 86 жылы. Соны қалай ұстады, қалай нетті, қалай адамдарды шатыстырды, соның бәрін көз алдымызда, соның бәрін салыстыра келе әрине ол Совет үкіметі туралы жақсысын жақсы дейміз, жаманын жаман дейміз. Сондықтан көзқарас бұрынғыша емес, өзгерген әрине.
Жақсы, рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер тарихшы Қайдар Алдажманов пен Октябрь революциясының Қазақстанға не бергені және қандай нәубет әкелгені туралы сұхбатын тыңдадыңыздар. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасын тыңдадыңыздар. Біздің аудио подкасттарымыз бен өзге де мақалаларды сіздер azattiq.org сайтынан оқып көре алатындарыңызды еске саламын. Бүгінге осы, азаттықтан алыстамаңыздар.